Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idila anti nakhyata wada inna gada gaitana isai kusur dawada warka bin nimo air radio markablay wa abbar yalla batan ka bishalul yalla bakun yalla batan qodobada warka bin nimo air radio markablay awa akuda gaitan dontana waha kamida Ahmad Madobe o shaygay in labbilla bay halinta arrimaha gobal kajado wera lagu qaday salliga ilayhin ciidanka Kenya iyo qasaaro ka dhashay dowladda federaalka oo sheegtay in xisbiyada mucaaradka ka qayb galayaan shirka ogos ee duusamareed wabdi ka socda dowladda oo gaaray degmada Caabudwa maamulka gobolka Hiiraan oo ku baxay shaqaaqo ka dhacday duleedka Baladweyne dadkii ugu badnaa oo ka barakacay fatahaadda afgooye dowladda federaalka oo hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay Kenya kadib arrin la ogaaday beesha caalamka oo ka hadashay go'aannada shirkii duusamareeb dalbadayna doorasho toos ah hal sano kadib dilkii injineeriyadiisu maxaa isbedelay warbixin aan idinkaga diyaarinay ayaad warkeenna maqli doontaan wararka dibaddana waxaa ka mid ah diyaarad uu Mareykanka leeyahay oo daandaansatay mid Iiraan ay leedahay iyo gabar ka tirsanaan jirtay milatariga oo wajahaysa eedeymo culus qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha inta aan warka ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan
warbali warad maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma runbaad rabtaan isabeel runbaad rabaa been raad ma leh
wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhigayso idaacadda markabley
wayna ka hadaba
aan ku bilowno warkeenna Axmed Madobe ayaa sheegay in la bilaabay xalinta arrimaha gobolka Gado madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay deegaanada Galmudug isaga oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland waxaa madaxweynaha garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay labada madaxweyne ku xigeen guddoonka baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa ugu horreyn waxa uu u mahadceliyay xukuumadda iyo shacabka Galmudug sidii qiimaha lahayd ee ugu soo dhaweeyeen martidii kala duwanayd ee ka qayb gashay shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan halkaasi lagu soo gabagabeeyey
dhammaan ilaahay nabaduusoo celiyo maanta gurigeyga anagoo jira kusoo noqonay sidaa marka laga tago waxaan rabaa inaan ummahad celiya marka hore madaxweynaha waxyeelkiisa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada iyo dhammaan reer Galmudug gaar ahaan dowladda Soomaaliya dadkeeda waxaan isleeyahay waxay muujiyeen sawqaan aada u weyn soo dhaweyn iyo iyaga oo magaaladana kulligeed isu wada diyaarsan ee u khidmayso ama u shaqeyso dadkaas iyo shirkaas sidii uu ku guuleysan lahaa aanan odhan kara daal badan iyo culays badan bay la kulmeen laakiin aanan islahayn markii hore way dabooli karaan baahida intaa leeg ama shirka intaa leeg iyo dadka intaa leeg oo laisugu watayay soomaali ay hoosta garan karaan haddana markaad sida kale u fiiriso waxaanan ka filayn aan ugu tagno magaalada Soomaaliyeed salqaanka maamulka cusub
waxa uu madaxweynaha xusay in wadahadallada iyo kulamada noocan ah oo la joogteeyo ay wax badan ka bedelayso in loo jihayso doorasho la isku raacsan yahay in dalka ay ka dhacdo taasi oo hadda laga wada shaqaynayo sidii shirar iyo kulamada arrintan lagaga tashanayo ay u sii socon lahaayeen isla markaana hadda guddiyo loo saari doono in ay diyaariyaan waxyaabaha diradda lagu saarayo kulanka soo socda ee ka dhacaya duusamareed madaxweynuhu wuxuu sheegay in doorashada oo xilligeeda ku dhacda ay wax badan ka tarayso geedi socodka siyaasadda iyo horumarka dalkeena isaga oo xusay in muddo kororkii ama xilliga doorashada oo dib loo dhigo ay ka dhalanayso caqabado aan xalkoodu sahlanayn
marka laga soo taro shirkan ugu aadnay magaalada duusamareed wuxuu ahaa shir laba wiji ahaa qaybta hore shirka ahayd badinaan isarayno madaxda dowladeedyo يلا ودنك لا يقانا خلي أنا أكله لكن نور ضوء إن شاء الله قال سبدر لي هذا اليوم ولا سبدر لي شو سيره كون لعنة يجتمع واحد دور دور يدري يكون قرن كان وضوء هنا إذا وين هو حكول الأولى شيء أي ناصر بحرين مهم تاعي حليلة تلفونه وصميني هنا السطر إنه ملاحظة عملاك دولها عملاك دولها فرعوك وعن بران سويدين وحانا على يد حالي حالي بقيلة ودك ماشي ما يسا محاينة لقدون كدبنا سعب عليكين ليان كان صوت صعبي أما هو المثير كان صوت صعبي وصعبي وها وحان الله مورا الاركيني يعني يجب الله حظني وليني مركا وحان باحان مراح لقناك وحينا يرزيزارو سبسيفي إلي اللوي جمعدان سيعرصي لما يسترانو وليني بها الأرنى يجب الله تركوض والأجيين وقت يعود على قليل يكون جمعدين تعطى مركا وحان كانتين وشيركي دمه وصعدان الدقنا والمعمورة وهي وهو عاشر وهيها عند عندك كل تلباني المنو بلن باتشي اسألك الآن صلى واحدة لما يكينتها سيادة هيتشو بلان لدي وانا هي دولة فضل على الكعية دارين بلان ايه واحدة لما يسوانها تدكو مركان هذا الله عنا صورك الله عنا صورك الله لما يقابلني لبحا روها حلقا وحا نوم موقتي وحا إلا فلسكرين يعباهن إنوها عرما دورشتين صوتها الصوماليا ما كان كسر قادم تلاوين كي صومتك شيء لأمم مهيم سيني إذا قلنا شاء عن حسنورين السياسية الكيني وفوها عرفت دورشتين وقفنا يمركب قدرانا إن دورشتين عرض عيسو وحلي كنوريك أما سيء وكسوريك وقوة وحقيقة نقطة حسنورين السياسية إذا قلنا شاء السياسة دمر بسيئة أنت عصي ضاد يا هذا ما بيجي شيء وحنال سوي ديني من دور السلام قبل كرواتي وحجر الإنسان تستور في زمرد فضل على الصومالية وحقوق قرن حلوان كمان تشيله حبل ذلك الحلوان قفل على وصو ضاطي دور السلام وين أنا بطل دور السلام قفل على
وحاو انتا كدري مدحوينه ان اي سيقو تدير لوغو دحالي خلافك كدح جيرات دولد فلرالك ايو جبلان اسلام مركانا لإستوسيو ان حلواران لغدارو كلا عرفي دوانانتا ايو سيقو كلي ان لدامين دونو حالد دا كجيرتا قبل كجدو دسكا رير جبلان ايو مدحوينه اقو باقي ان اي هوشاتي اي كوب عنفيان مسوليين توضا اسلام مركانا لوبا هاي هاي ان لقوض الشقية سيدي هوري لوغوس عنها خلاف كجبلان ايو دولد فدرالك اه ايو مدحوينه شاقي ان لقى الشقين ايو سيدي حلوغا قاري لها كهور شركة بوسا مريب ايسو سعودا اسلام مركانا فرسمو اهان لب الله بي سيدي لوسو ابجري لها خلاف كمدد سوجري مدح دي كالدوانيد اي كلان كبوسا مريب كقيب قشي ايو مدحوينه وقمهد عليي سيدا اي اغاقو نيد ان لها حنان عصوب او دبلوغو باللابي كرو شران نوعا او كلاعا
انتوب اللان يدولد فضل الكاهماء كدحي دادكونا قفل او صومالي وحدانين اي ابو فيين اي مروالبا فلو حي قرانا اولان بانتا كان حويي لدونا سلاس لكن وانا اطلع سنم الحناء بزر الزارة كلام الحناء وضعنا الحني وصره جمهوريه وحان سلال على جميع وحاميسة كبع عينه خربها قفل بنا خرب كيسة وأمه قطعوفها أنا لا يبهرني إلا أحد حيالها نوعها سعيدة لكن ما كان مدد شوني وحاية شتوى على إله وحاية بلي ووروث على إله قد يقفل مدد كتشرة وانباد قاد لبكوا دافتوا يحبطوا بضيه المركة تساو حي كان تعمل الاسعاف شكون مبريه صوت هذا المركا الاسعاف تيك على بلد الله موسيقى سفر صلاحنا الخرارات كي بعي انا الدول في جلاها مقطع انا كل اندب الله في ريو ومحا خلطان محا سعصان أنا فشيني يا أنت أنا شركة زوجي الوحبل يعني كسر ده دانا هديلا هيدا لسنا فهم دان سألت هديلا شو قال هني أنا إني مش هو جناده هو خلاص يرين لسلاط كرو أنا سحنا لسلاط قط ويسألن تاني مكان خوشة وحكة تبصون كلام أنا لو هلاو حامو بعرف بكرير شو بلان يعني دول بيجي فكما يقولون ما انت هي البارس ما هي ذا يكون يبي يكون وهاي المطعم قف كسور انت بلان سواء سألو كان إله إلا ماشي قعورة باكي وادو إهروس كمية وحداتين يا ما شرعي دستور بعشوائية إنا نسكوه منه وعن كشق إلا أنه شركي يقوش عندي إنا كشق إلا دكي إلا أروس أنه كل هذا قدر شوري كل بنات قدر شوري كل مكان صورة كان قد كيغا يشغل إلى هاي يروح إمام برهان إنا قوحين يولد فضل عالك فوق أي شرع مسيري إطارته كتب الآن شرع مسيري على إطارته قد كيغا كسر علم وحي ولم أعشوه لي حسدون دوري سيستم في دوري وعن سلاك غير هدو فوضو سي سعطين علم الضرهان ودبك هذا كيغا وحانا تيريا أرنتاسي إنا أفسر دون أدير أيضا فرصمانان لو يتشيرو أيضا ما نيسو ما هدير الله إسلاك إلي خالد كدعي وحاولي هاي الله بحرين هذا إلى الميديا وحبوها كسي تفاصيل كبهي إيه وحيا إلا أولي هاي هدنا محانا نقص نحاكم إلا أحجان ودا غدنا سيئي الله وحانا نستغم أحجان ودا غدنا ذاتك هي ولا سكان انت دنت كده حيصو دنت هذا ولا قبصتها ولا يسيرها كلي وحد يراتك وهو ماشا بيقعو حيرابي حنواري فهو ماشا كبحا الدولة الغلابة اللي يبالها الدولة ديت امهير فغلالها امهير دولة الدولات او غلابة اللي بقى يقاعدته شرعي بوحا وصيني وحان سلايا هي صوماليا وحاك شري دران خلقا وقرأ بشا وبرلمانك وانا واحد اسكاء صنوة مكملة ملك حالات السنوة ويتقفل بغلط باكلها حجوة احتلال حجية احتلال طلسات صنوة من مقنسة من مقنسة تاوحان استسنينها قفل قف قدب قادم قفل وانا نسيت كسقة ولذا حلما لنا كنت ان يكون دعائي كسوة تيري شب الله انا اوية ادنا وانا ثقة ادنا وانا يمادان وما انت قفع عن لانا هيو البال اغضب قطانا من هيو البال لغسير لوجل هي ايشين البثي بلتان سيئا قفع الوغة ديان في كسر الشيء
ويرا اللقو قاضي سلق اي ليهين عيدا ككينيا يقى سارو قد شيء ومن الله شيغي ان اي كثير تنيهين ارقى لشباب ايا وحا اي ويرا اللقو قاضي سلق عيدا مدى بوليس ككينيا كل ايهين ديغان كيوم بيس اي قبل كدارسة وحان الله شيغي ان وحال كافي كدا عيد دقال عروس دسك ديغان كا ايا قوى الرمي ان اي مرقورة كور هلين دو قرصاصة اي اسكو ازيك سنيين لبدر دينا عيدا مدى كينيا ايوه الشباب اسلام مركانا اوجرو قسارو دمشو ايو داوعا او قدا شايد دقال كاسي سيدو كالدسك ديغان كيومبي اي قبل كداريسا ايا ورباهين تبقدها دل كاسي وحا اي وشيغين ان اي داريمين عبسي بلاران مركي او داعي دقال كا سيدو كالانا دسكا كا اقدواسا لقا عيدا مدى كينيا اي بركعين الشباب ايا شيغتي مسوليات دويرر كالانا لغو قاضي سلق عيدا مدى بوليس كينيا اي ديغان كيومبيس اي قبل كداريسا ايغو او شيغي ان اي ويرار كاسي كدلين لح عسكري طبان قلنا اي كدا وعمين تراكيشا عيدا مدى بوليس كينيا ولي وحفافاهن اكمد بحن ويرار كاي الشباب كو قاضين سلق ديغان كيومبيس وحانا لغو صور رميا ان مانتا عيدا مدى كينيا اي ودان هول قلو كالدوغان دنك كالتنا دولت دفضل الالك صوماليا ايا شاكتي ان حزبية دا معارض كتقيب قليان شركة اوغوس ايدو سمريك وزيرك وزارة دا ورفافين تا حكومة دا صوماليا محمد عبد حير ماريك
sameeyay ayaa sheegay in shirkii magaalada Buusan Mareeb dhinacyadii ka qayb galay ee madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada ay ahaayeen dad ka wada tirsan dawladda balse ay meesha ka maqnaayeen kaalintii xisbiyada waxa uu sheegay in ay waajib ku ahayd madaxda xisbiyada in ay dawladda federaalka kala doodaan arrimaha doorashooyinka dalka balse taasi aysan dhicin waxaana uu si cad u sheegay in shirka soo socda ay ka qayb gali doonaan wasiir maareeye ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyada saamilayda siyaasadda ee dalka ay ka wada hadlaan doorashooyinka isla markaana dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in xisbiyada mucaaradka ay ka qayb geliyaan shirka la filayo in uu 15 bisha ogost ka dhaco magaalada Buusan Mareeb
wixii suurtagalay soo keenayaan shir loo dan yahay oo gudoonka baarlamaanka labada aqal ee baarlamaan iyo xisbiyada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo bulshada rayidka in la qabto shir loo dan yahay ayaa qorsheysan marka shirka Buusan Mareeb uu ka weynaanayaa kii waxaa la wixii stakeholderisa ama xudur kule inuu wada tegaya wixii lagu soo heshiiyo haddii ka bedelan yihiin wixii baarlamaanku ansixiyana baarlamaanka la keenay si sharciyada ay u qaataan waayo dad sharci ku dhisan bay noqdaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo meesha ku fadhiyaa sharciyad madaxweyne dunya madaxweyne rafta garan meesha ku fadhiyaa sharciyad marka sharciyadaasaa lagu dhaqmayaa wixii halkaa laga heshiiyo haddii wixii lagu heshiiyey wax laga bedelay sharcigii la sameeyey doorashada wax laga bedelay baarlamaanka la keenay
inta badan madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen qodobadii ka soo baxay shirkii ka qabsoomay magaalada Buusan Mareeb waxaana qaarkood ay dalbadeen in laga qayb geliyo shirka soo socda wasiirro ka socda dowladda ayaa gaaray degmada Caabudwa wadii uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa ay gaareen degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey wabdiga oo ay ka mid yihiin wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa degmada Caabudwaaq ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel iyo wasiirro kale iyaha degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi ayaa ku soo dhaweeyey degmada Wabdiga isagoo uga mahad celiyey booqashada ay halkaasi ku tageen waxaana uu sheegay in ay isxog wareysan doonaan xubnaha Wabdiga ayaa waxaa la filayaa in ay kulamo kala duban la qaataan maamulka degmada iyo qeybaha kala duban ee bulshada sidoo kalena ay mashaariic ka hirgeliyaan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baxay shaqaaqo ka dhacday duleedka baladweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku baxeen shaqaaqo ka dhacday deegaanka Banaane oo qiyaastii baladweyne u jirta 15 kilomitir kadib markii halkaasi ay wada dagaalameen laba Maleeshiyo beeleed gudoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi oo ay weheliyaan taliyaha degmada baladweyne Maxamed Qorsheel ayaa gaaray deegaanka Banaane oo Maleeshiyaad reer guuraa ah ay guryo iska gubeen dadna iska dileen mas-uuliyiintan ayaa indha-indheeyay guryaha la gubay waxaana ay kulamo gaar-gaar ah la qaateen Maleeshiyaadka labada beelood ee colaadda dhex martay iyaga oo ka dalbaday in wax walba wada hadal lagu xalliyo
waana amniga waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay dhexdiisa mataqaana bini'aadamkan oo kala qabto waxa waaye anaga meeshaan odayaalan kani ka ahay wax badan aan ilaahay dhigis ma taqaan la geedahaas 15 hadii dad suuq keenay inay dhameeynaan doonay hawshaas waa dhameey waayay marka dhameey waayna dagaal ah ka dhacay dagaalkii waxa ku soo baxay amniga wakii dagaalamay waaxid xiray balas ku geeyay maxkamada ayuu u gudbiyay marka ilaahay dhigis hadlaan waxa dhacday markii u dambeeyay intaan hadaan aragteen inay ku aragteen beer la gubay dhul la dushay oo kalena waaba joogtaan ilaahay kiis intaasay soo martay ciddii mugafaadkaas ilaahay idinkiisa mataqaanaa dambo haddaad raadinaysiin iyo waxay idinku qabtaan haddaad ka warramaysaan amnigu waa amniga sharafta u taalla waa leh
inay waa anagu dad islaamana waana 10 dhibaana haastay intaas waxaan u duqaaladiinay islaamnimo iyo walaalnimo annaga waxaan rabnaa xakamada iyo diinta islaamka in wax looga qabto.
Halka u jeedin waa goobtii isku haystay oo laba dhalinyaro oo walaalo isku haystay oo diris ah. Halka doorkayga waxaa taagan aan kuu sheegay qoyskii cinta meeshii deganeed oo aan kuu sheegay alaabtoodii meesha lagu soo raray ayadii meeshii ka barakacday. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed u baaqaa gaar ahaan mid degmada Beledweyne, cid kasta oo dhibaato tabanayso inay saldhiga booliska degmada Beledweyne timaado, tana si degdeg xal waarana inuu u keeno. Odayaasha dhaqanka waxaa ugu baaqayay kale in aan kuu sheegay dadkii aan kuu sheegay dhalinyarta qoryaha wato qori hal ma keeno. Waxaan kuu sheegay inay taas ummadda ugu waantoodaan dhalinyarta ugu waantoodaan ay ku wacyigeliyaan ay qorga iskugu dhiibin. xalna kiin ma qof haddii la siiyo kadib odaga gar u gale intuuna garta la gelin oo aan kuu sheegay xal fadhi badan ay qaadan. waxaan jeclaan lahaa inayna aan kuu sheegay arrinkaas odayaasha dib iskugu laabtaan odayaasha dhaqanka. waxaan kuu sheegay sidii wax ugu qaban lahaayeen qolana la iskala soo orda sidii loo xakameyn lahaa in loo wada xakameeyo. haddana goobtan waxaan u joognaa aniga guddoomiye ku-xigeen inaan maanta halkan aan kuu sheegay dadkii dhibanayaasha ahaa in aan u qabanno kuwii eedeyshayaasha oo dhaawac waxa geystay.
waxaan soo gaarnay maamulka wasiiraan iyo hay-adaha amnigu meel shiraaqooyin ay ka dhaceen oo meesha hadda aan joogno waxaa la yidhaahaa sabad caano 10 kilometer ee magaalada Beledweyne ay u jirtaa. waxaa la isku dagaalay boosas sida yani caadiga ahu maarata hadda dadka inta badan isku qabsadaan. waa ujeedaan guriga hadda gadaashayga waa dagaalka lagu dumi qoladii maarata dhisatay waxaa waaye waa lagu dumi. walaalyaal waxaan idin leeyahay dagaal iyo guri la dumiyey iyo wax faa'iido ay keenaysa ma laha. nabada naas nugle nabada laga wada shaqeeyo waayo hore saa waxaa looga dhaawacay qof haddana ciidan ay soo horfadhiyo maaragtay maanta aan soo gaarno hadda aan kala qaadnay alxamdulilah nabada laga wada shaqeeyo. annaga waxaan u taaganahay shacabka inaan u shaqeeyo ma ahan marka hadii shacabka inuu shaqeeyo u taaganahay qof walba cabashadiisa inuu noo soo gudbiyo xaq uu leeyahay. hay-adaha amniga maamulka gobolka wixii cabasho la qabo lala soo wadaago. ma ahan qof walba inuu gacantiis ku aarsado oo maaragtay u dhaha gacantaydan maaragtay aan wax ku gudana. marka waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo nabada adii deeqo cid walba dood qabtana aay maata magaalada Beledweyne iyo hay-adaha amniga lasoo xiriirtay maamulka gobolka. dadkii hadda meeshaan degnay waa u yidhiin waa maaragtay way ka maqan yihiin nabad darro awgeed ayna maaragtay ay ugu maqan yihiin.
warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro xal hordhaca oo laga gaaray colaadda labada maleeshiya beeleed oo horay dhowr jeer dilal la xiriira aanuyin qabiil ay dhex mareen. isku dhaca labada maleeshiya beeleed ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka dhashay dilka hal ruux iyo in dab la qabadsiiyo guryo ay deganaayeen dad shacab ah. waxaana taliyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ay bulshada ugu baaqeen in qof walba oo wax tabanaya u yimaado saldhigga booliska degmada Beledweyne iyo maxkamadaha ka dhisan gobolka. dadkii ugu badnaa ayaa ka barakacay fatahaadaha Abgooye. kumanaan qof oo ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee deegaanada hoosaga degmada Abgooye ayaa sheegaya in aan weli la gaarsiinin gurmadka ay u baahnaayeen maadaama ay barakaceen. dowladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor sheegtay in lacag nus milyan dollar ah ay si degdeg ah u gaarsiin doonto deegaanada ay daadadku aafeeyeen ha yeeshee taasi aysan weli gaarin. axmed abuukar axmed taangi oo ka mid ah dadka ku barakacay fatahaadaasi Abgooye ayaa sheegay in ay la daalaa dhacayaan fatahaadii webiga Shabeelle isla markaana muddo 13 maalin ah ay dadka ka barakacayaan degmada Abgooye iyo tuulooyinka hoostaga. waxa uu sheegay in webiga uu inta badan ku fatahay xaafadaha degmada Abgooye iyo tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada Abgooye isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay soo wajahday dadka ka barakacay fatahaada. in ka badan 700 oo qoys ayaa la sheegay in ay ka barakaceen fatahaadaha degmada Abgooye. waxaana dowladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in ay dadkaasi u gurman doonaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay Kenya kadib arrin la ogaaday. dowladda Soomaaliya ayaa saakay hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya oo ku soo socotay garoonka diyaaradaha Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegay radio markab jiray diyaaradan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada Jetways Airlines oo ka diiwaan gashan Kenya ayaa waxay siday 80 qof oo rakaab Soomaali ah kuwaasi oo diyaaradda ay u soo kireysay safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Xogta ay heshay radio Markabley ayaa sheegaysa in diyaaradda sababta loo celiyay ay tahay qaad lagu soo qariyay oo la ogaaday markii ay diyaaradda soo gashay hawada. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa la sheegay in ay dowladda Soomaaliya ku soo wargeliyeen in diyaaradda uu saaran yahay qaad aysan ogeyn oo lagu soo qariyay. Arrintan ayaa la sheegay inay u sameeyeen si ay uga hortagaan in diyaaradda laga mamnuuco Soomaaliya haddii qaad laga helo marka ay ka soo degto. Mas-uuliyiinta shirkadda Jetways ayaa markii hore la xiriiray hay-adda duulista raiska Kenya kala codsaday in diyaaradda la soo celiyo, balse ay u sheegeen in ay ka baxdo hawada Kenya, taasi oo keentay in ay la xiriiraan hay-adda duulista raiska Soomaaliya. Hay-adda duulista raiska Soomaaliya ayaa markaa ka dib diiday in diyaaradda ay soo gasho Soomaaliya kuna amartay inay dib ugu laabato Kenya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday qaadka kadib markii Soomaaliya laga helay kiisaskii ugu horreeyay ee cudurka COVID-19. Bartamihii bishii Maaj mana jiraan qaad dalkaasi rasmi ah uga yimaado wixii markaasi ka dambeeyey marka laga reebo qaab hab dhuumaalaysi ah lagu soo geliyo. Beesha caalamka ayaa ka hadashay go'aannada shirkii duusama reeb dalbatayna doorasho toosa. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada magaalada duusama reeb. Beesha caalamka ayaa waxa ay shaaciyeen inay lagama maarmaan tahay in geedi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hannaanka soo xulidda kuna hago waddo lagu gaaro doorashooyin toosa. Sidoo kale beesha caalamka ayaa waxa ay ugu baaqeen saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habeynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, jagleelidda dimuqraadiyad xisbiyo badan leh, iyo abuuridda guddiga adeega gartoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadaha dastuuriga. Nuqul ka mid ah war saxaafadeedkaasi oo la soo gaarsiiyey warbaahinta Markabley ayaa waxa ay u qornay sidan: saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay rajaynayaan in kulankii muhiimka ahaa ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ku yeesheen magaalada duusama reeb uu yahay dib u bilaabashadii aadka looga dhur sugayay ee wada shaqayn wax ku ool ah oo dhex marta madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan go'aanka ay madaxdu ku gaartay in ay magacaabaan guddi farsamo oo ka soo shaqeeya hababka hannaanka doorasho ee doorashooyinka qaranka ee 2020. Marka uu guddigu hore u gudagalo howshiisa, waxaa lagama maarmaan noqon doonto in la helo heshiis ballaaran oo dhex mara saamilayda Soomaaliyeed. saaxiibadu waxay mar kale ku celinaysaa inay lagama maarmaan tahay in geedi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hannaanka soo xulidda kuna hago waddo lagu gaaro doorashooyin toos ah sida uu xeerinayo dastuurka federaalka ku meelgaarka. Sidaa darteed, saaxiibada beesha caalamku waxay ugu baaqayaan dhammaan saamilayda Soomaaliyeed inay si degdeg ah u sii wadaan dadaalladooda si loo gaaro ujeedooyinka dalkana lagu hayo wadiiqo siyaasadeed oo xasiloon oo ay ku jirto danta dadka Soomaaliyeed. Hannaanka doorashada ka sokow, saaxiibada beesha caalamku waxay sidoo kale madaxda Soomaaliyeed ku boorinayaan inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habeynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, yegleelidda dimuqraadiyad xisbiyo badan leh, iyo abuuridda guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuuriga. Waxay sidoo kale hoos ka xariiqayaan baahida loo qabo in la xaqiijiyo in musharaxiinta, xisbiyada haweenka, dhalinyarada, beelaha laga tirada badan yahay, iyo warbaahinta dalkoo dhan ay u hadli karaan si xor ah gaar ahaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada dowladaha beesha caalamka ee soo saaray war saxaafadeedka ayaa waxa ay kaliyihiin Belgium boqortooyada midowday ee Ingiriiska Canada Denmark dowladda Mareykanka Faransiiska howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Amisom Ireland Ethiopia Djibouti Japan Jarmal Kenya midowga Yurub Masar Netherland Norway Sweden Talyaaniga Turkiga Uganda Urugobaleedka Igaz iyo qaramada midoobay ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka hal sano kadib dilkii injineeriyihiisu maxaa isbedelay maanta oo kale 24-kii bishii Julaay ee sanadkii 2019 xilli galab ah ayaa qarax la sheegay in uu ahaa ismiidaamin waxa uu ka dhex dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana qaraxaasi ku geeriyooday mas-uuliyiin xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxaa socday kulan uu shir guddoominayay guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana Duqi Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Iriiso waxaana qaraxaasi ka soo gaaray dhaawac culus Injineer Iriiso oo ku geeriyooday dalka Qatar 1-kii August dadka qaraxaasi ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabaax Cabdullaahi Asad guddoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cilmi guddoomiyihii degmada Shangaani Zahra Zaad Sheekh Maxamed agaasimihii nadaafadda Cabdi Fataax Umar Xarane agaasimihii shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdullaahi Deere la taliye dhanka sharciga ahaa Xasan Sabriye kadib markii la aasay mas-uuliyiintii uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir waxaa jirtay hadalhayn badan oo ku aadan nooca uu qaraxa u dhacay hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay isqaraxisay haweeney ahayd agaasimaha naafada gobolka Banaadir balse aysan jirin dad ilaa iyo hadda maxkamad loo soo taaliyay qaraxii ka dhex dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi waxa ay sidoo kale sheegtay in ay sameysay baaritaan dheeri ah oo ku saabsan qaraxa hay'adaha ilaa hadda aan la soo bandhigin natiijada ka soo baxday baaritaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay qabanayaan munaasabad lagu xusayo dilka mas-uuliyiintii maamulka gobolka Banaadir waxaana ka qayb galaya ururada bulshada rayidka iyo madax kale oo heer gobol iyo heer dowladeed ah
inaan soo qoran akhrino su-aashii ugu geeriyootay sida dabeelaha ku qoran gobolka Banaadir oo ugu horreeya guddoomiyihii injineeriyiintu allah naxariisto iyo intii kale oo meesha joogtay waxaa la dacdeynaynaa dadkooda intaada fadhiisa rag iyo dumarba iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waa ka xanuunsanay sida la idiin sheegay maalintaas meeshaan xaflada ku qabnay oo nagala soo qeyb galay guddoomiyaha labada gabdhood oo guddoomiyaha degmooyinka ahaayeen ayagana intay joogeen intay ka qadayeen allah naxariisto
waa iga xanuun badan tahay anugu runtaada meesha halkaa fadhido runtii maxaa yeele waa ila shaqeeyeen dadka halkaan safan meydadkoodii oo suuradahooda inoo muuqdaan weliba magaca ay leedahayeenoo madaalayaal aan dhihi jiray sida xaalada oo kale cabdixafiid oo hadda joogo iyo dhagaxde iyo nin la dhihi jiray aboo madaalayaasha gobolka Banaadir aan
وعذر على وزن لك شيء حتى على المثلة إذا لم يكن عبدالله يا رمشان أما الله ترسان نرشة آدنا وردن أو إلوه ريته نرشة أثر وزيته
haddaba sanad kadib dowladda soomaaliya cadaaladda mahor keeni doontaa haddii ay jiraan dad lagu tuhmayo in ay soo abaabuleen qaraxaasi maadaama ay adag tahay in si fudud qaraxa lagu geliyo xarunta maamulka gobolka Banaadir dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda Markabley haatanna wararka dibadda diyaarad uu Maraykanka leeyahay ayaa daandaansatay mid Iiraan ay leedahay warbaahinta dalka Iiraan ayaa soo tabiyey in diyaarad dagaal oo uu leeyahay Maraykanka ee si qatar ah ugu soo dhowaatay diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay Iiraan taasi oo maraysay qadka hawada ee Suuriya inkastoo sheegashadaasi uu beeniyey Maraykanka Maraykanka wakaaladda wararka Iiraan oo ku hadashay shacabka dawladda ayaa sheegtay in duuliyihii diyaaradda Mahan Air uu ku qasbanaaday in uu si degdeg ah u beddelo heerkii uu ku duulinayay diyaaradda, taasi oo sababtay inay dhaawacmaan qaar ka mid ah rakaabka. Muuqaal ay shaacisay wakaaladda wararka Iiraan ayaa muujinaya hal diyaarad oo laga arkayo daaqadda diyaaradda Iiraan iyo mid ka mid ah rakaabka oo uu wejigiisa dhiig ku yaallo. Hase yeeshee milatariga Maraykanka ayaa goor dambe sheegay in diyaaraddooda oo nooceedu yahay F-15 ay masaafo nabdoon u jirtay tan Iiraan. Diyaaradda Maraykanka ee nooceedu yahay F-15 oo roondadeeda caadiga ah ku jirtay kuna duulaysay hawada Suuriya waxay si caadi ah u cabbirtay masaafaha ay isu jiraan iyada iyo diyaaradda rakaabka ah ee Mahan Air. Qatar ahna ma jirin. Labada diyaaradoodna waxay isu jireen qiyaastii 1,000 mitir ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray Kabtan Bill Orban oo ah afhayeenka taliska dhexe ee Maraykanka. Wuxuu sheegay in cabirkaasi ay sameeyeen saraakiisha militariga ee ku sugan saldhigga Maraykanka ee ku yaalla Ciraaq iyo Urdun isla markii uu duuliyaha diyaaradda F-15 aqoonsaday diyaaradda rakaabka ah ee Mahan Air. Wuxuu fogaaday masaafo aan wax dhibaato ah keenaynin ayuu afhayeenka raaciyay bayaankiisa. Mahan Air oo ka duushay magaalada Dahran kuna wajahnayd magaalada Beirut ayaa si nabad ah u cagadhigatay garoonka caasimadda Lubnaan. Ugu dambeyntiina gabar ka tirsanaan jirtay militariga oo wajahaysa eedeemo culus haweenay horay uga tirsanaan jirtay ciidamada difaaca ee dalka Ireland oo lagu eedeeyey inay xubin ka tahay ururka Islaamiga ah ee ISIS ayaa wajahaysa dacwad dheeraad ah. Lisa oo asalkeeda ka soo jeeda gobolka Luut ayaa loo haystaa in ay dhaqaalo ku taageeraysay koox argagixisa, sidoo kalena ay xubin ka ahayd gabadhan 33 jirka ah ayaa maanta oo Jimca ka soo hormuuqatay maxkamadda degmada. Dacwadda cusub ayaa la xiriirta lacag la sheegay in ay jirtay sanadkii 2015 oo gaaraysay 800 ilaa 720 kun iyadoo adeegsanaysay banka Western Union. Gabadhan ayaa u safartay Syria in ka badan 8 sano ka hor. Dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay ayaana dib loogu soo celiyay Ireland. Garsooraha maxkamadda ayaa ogolaaday in gabadha damaanad ku joogta bannaanka. Waxaa la filayaa in ay mar kale maxkamadda ka soo hormuuqato Jimcada dambe. Tegeystayaal, warkii waad kala socoteen idaacadda Markab Ley Caawa wanaga inta warka waxay la socodsiinayay anigu Yaxya Cabdirisaaq Soofe. Cidii warkeena uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa barta internetka aanu ku leenahay radio markabley.com. tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno. Amaana Allah.